Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Pěkné odpoledne, milí posluchači, tedy v dnešním případě milé posluchačky, protože mým dnešním hostem v lékárně je doktor Petr Kovář, gynekolog. Dobré odpoledne, pane doktore, vítám vás.
Dobrý den.
Pane doktore, já už jsem avizovala, že dnešním tématem bude ambulantní hysteroskopie a skutečně si myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že v rámci České republiky jste člověkem nejpovolanější na tento lékařský výkon. Přeháním asi ne.
Nevím, jestli zrovna takhle je možné to uvést, ale těší mě to, samozřejmě velice mě to těší. Z těch ambulantních pracovišť jsme skutečně začali tuto metodu provádět jako první a po téměř 10 letech provádění praxe si troufám tvrdit, že jsme stále největší.
Pojďme na úvod stručně říci, co to je vlastně hysteroskopie.
Jak už jste uvedla v té první části, je to skutečně diagnostická metoda, která napomůže nahlédnout dovnitř dutiny děložní pomocí malé kamery, tu dělohu prohlédnout zevnitř, cíleně odebrat vzorky z těch míst, které se nám zdají nejpodezřelejší. A pokud v té děloze najdeme něco, co tam nemá být a má to rozumné rozměry, tak to umíme hned při tom jednom diagnostickém výkonu vyřešit.
Jaký nástroj k tomu lékař používá?
Odborně se to nazývá hysteroskop, je to endoskop, zjednodušeně řečeno opravdu malá, velice sofistikovaná kamerka, která umožní nejenom nahlédnout, ale také si v děloze rozsvítit, napustit si dělohu roztokem, tak aby se nám děloha rozepnula, zavést nástroj a tím nástrojem tam operovat. To znamená, můžeme jednak něco odstříhnout, ale také pomocí elektrického proudu takovým elektronožíkem odříznout.
Já jsem dnes zdůraznila právě to slovo ambulantní. Jaké tedy výhody oproti dřívějším metodám ambulantní hysteroskopie má?
To zásadní výhodou je komfort, časový komfort pro pacientku. Zatímco v minulosti nebylo výjimkou, když pacientka při stejném výkonu strávila v nemocnici 3 dny. Z toho ten druhý den musela absolvovat, a tak se dneska doposud děje, tento výkon v celkové anestezii, to znamená předoperační vyšetření, narkóza se svými výhodami i nevýhodami, a ten třetí den šla domů, tak pacientka, která se rozhodne absolvovat toto u nás, v podstatě jde ráno do práce, udělá si všechny povinnosti, které potřebuje, pak, když to řeknu zjednodušeně, udělá nákup, odskočí si k nám na 15-minutový zákrok, který absolvuje v civilu, a pokud to všechno jde tak, jak má, tak si večer dá skleničku dobrého vína a může se opět starat o svou rodinu a druhý den zase vydělávat penízky. A je to možná zjednodušený, ale je faktem, že v dnešní uspěchané době toto spousta pacientek preferuje. Ten důvod, proč to můžeme dělat, a to se vrátím k nástrojům, je ten, že ty nástroje, které my používáme, jsou tenčí, než když se žena rozhodne, že do dělohy zavedeme nitroděložní tělísko. A to spousta posluchaček určitě zná, když ne sama ze své zkušenosti, tak určitě v okolí svých kamarádek. Žádný gynekolog by pacientku, nebo téměř žádný gynekolog by pacientku kvůli zavádění nitroděložního tělíska neuspával.
Zmínili jsme, že kromě odebrání vzorku tkání při hysteroskopii se mohou provádět i menší zákroky v dutině děložní. Řekněte konkrétně, které to jsou?
Asi 80% těch výkonů, které děláme my, je odstranění polypu z dělohy, což je něco jako bradavice na kůži, akorát, že žena ho nevidí, protože do dělohy si samozřejmě nemá šanci nahlédnout. A pokud by ten polyp v děloze zůstával, tak z něj může v horizontu několika měsíců či spíš let vzniknout teoreticky rakovina. Řešíme tak ale i problémy v souvislosti s neplodností, řešíme tak další komplikace, například při nitroděložních tělíscích, které nemusí vždycky poslouchat, ale řešíme tak spoustu jiných záležitostí, jako jsou výzvy po císařských řezech, srůsty v děloze a tak dále, tak dále.
V České republice jste byl úplně první, kdo s ambulantní hysteroskopií začal. Jak jste vlastně tehdy, já nevím, před x lety, přišel na to, že se dá hysteroskopie provádět ambulantně? Měl jste někde inspiraci? A nebo tou inspirací bylo to, co jste již předeslal před chvílí o tom nitroděložním tělísku, když jste hovořil?
V první řadě je třeba říct, že Česká republika bohužel v některých věcech pokulhává za světem, protože například v Itálii hysteroskopické výkony se dělají v určité podobě od roku 1981. Ať uvedu věci na pravou míru, tak v podstatě takovým tím hlavním člověkem, který v republice začal dělat hysteroskopii v tom ambulantním režimu, ale v podmínkách kliniky, je pan profesor Kužel, který toto v podstatě učil. A my jsme byli v podstatě prodlouženou rukou, která tuto metodu, která se na klinice vyzkoušela, skutečně jako první dovedli do ambulance.
Takže dá se říci, že byl vaším učitelem?
Určitě v mnoha věcech ano, určitě obrovskou inspirací.
A když jste s tím začínal, musel jste překonávat nějaké problémy nebo předsudky, ať už tedy ze strany pacientek či kolegů, gynekologů? Házel vám třeba někdo klacky pod nohy v tomto směru?
Tak to se svým způsobem děje dodnes. Zdaleka ne všichni gynekologové jsou ochotní se s tím smířit, že to jde udělat v ambulanci, když oni by to dělali rádi stále v nemocnici, v té anestezii. Já, když jsem začínal, tak jsem za sebou měl několik, mnoho let praxe v nemocnici, kde tyto výkony jsem prováděl ve velkém množství a prováděli jsme je i v ambulantním režimu, byť za podmínek operačního sálu, takže ten přechod do ambulance byl logickým krokem, ale věřte mi, že prvních 10 výkonů, které jsem prováděl v ambulanci, měli opravdu takový ten pomyslný pocit Damoklova meče nad hlavou a co se stane, když. Mm-hmm. Takže to určitě moc příjemný nebylo. Nicméně dneska těch výkonů dělám 200 za měsíc. Děláme to tak skoro 10. rok, takže si troufám tvrdit, že to až zase takový problém není.
Mm-hmm. Teď pojďme k pacientkám, které jsou pro ambulantní hysteroskopii nejvhodnější, nebo při jakých potížích se to provádí, to už jste zmínil, čili můžeme to vzít i z druhé strany, jaká jsou omezení. Je nějaké omezení věkové nebo stran různých gynekologických potíží, při kterých toto nelze udělat?
Nejčastějším důvodem pro provádění hysteroskopie, když to zjednoduším, je nepravidelné krvácení, silné, příliš silné krvácení, ať už je to v období reprodukčního života, a potom absolutně každé krvácení u ženy, která je po přechodu. Tam každé krvácení musíme brát vážně. Druhým nejčastějším důvodem je pečlivý gynekolog, nemyslím tím sebe, ale ty gynekology, kteří nám posílají své pacientky a na ultrazvuku podezření najdou. Obrovská výhoda ambulantní hysteroskopie zde již byla trošinku řečena, a sice to, že my nepotřebujeme žádné předoperační vyšetření. To znamená pacientky, které mají vysoký tlak, které mají cukrovku, které mají různá onemocnění, jako je rozkroušená skleroza mozkomíšní a prostě jiná onemocnění, která by u anestezie byla obrovským problémem, no alespoň příprava by byla velkým problémem, tak toto my obcházíme. Ty pacientky v podstatě přicházejí v civilu a v naprosté většině případů to můžeme provést bez jakékoliv přípravy. Samozřejmě jsou pacientky, kde se bojíme, to jsou zejména nekorigované epileptické záchvaty u pacientek, nekorigované srdeční arytmie. A z těch známějších věcí akorát potřebujeme přípravu u pacienta, které mají ředění krve, ale to jenom některými konkrétními preparáty.
Teď si dopřejeme chvíli hudby a našim posluchačkám dáme možnost, aby nám zatelefonovali do studia případné dotazy, které se dnešního tématu týkají. Můžete volat během písničky na číslo 59 611 2266. Mým hostem je doktor Petr Kovář, gynekolog a tématem ambulantní hysteroskopie.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
A dnes na gynekologické téma s doktorem Petrem Kovářem. Konkrétně hovoříme zatím o ambulantní hysteroskopii. Vy můžete volat své dotazy na číslo 59 611 2266 a na lince už teď máme první posluchačku. Pěkné odpoledne, kdo pak se k nám dovolal?
Tady Irena Střínce, dobrý den.
Dobrý den, paní Ireno.
Já bych se chtěla zeptat pana doktora, mám takový problém, že už asi 4 roky se trápím, že na děloze mám myom. A jestli to taky ambulantně odstranit, nebo je to celková ta hysteroskopie pod
v anestezii.
Nějakým anestezii, nebo dá se to taky nějak odstranit ambulantně?
Dobrý den, tak já se dovolím reagovat. V první řadě Co se týká myomu, tak to je svalový uzel. Ten nevyrůstá ze sliznice, z výstelky, ale vyrůstá ze svaloviny. Ona děloha je v podstatě svalový orgán. Ona se dokáže kolem miminka zvětšit do velikosti takové, že ve finále v té děloze leží 4-kilové miminko a ta děloha nakonec dokáže vytlačit děložními stahy. Ty svalové uzly mohou ležet v různých částech té dělohy a jenom ty, které by ležely dovnitř dutiny děložní a v určité velikosti, tak ty umíme odstranit hysteroskopem. Ambulantně toto provádíme, ale ty myomy by musely být poměrně malé, to znamená do 1–1,5 cm. Nicméně, pokud vás slyším, tak se domnívám, že byste zřejmě byla už v období po přechodu. A pokud jste v období po přechodu, tak ty myomy většinou zůstávají stejné, anebo se naopak zmenšují. Což znamená, že ten zákrok odstranění dělohy, pokud vyloženě nedělá nějaký problém, takovýto svalový uzel, tak to odstranění dělohy dle mého názoru není absolutně nutné. To znamená, dá se s tím v pohodě žít dalších mnoho desítek let a pokud to opravdu nedělá žádný problém, tak bych já do operačního výkonu vás asi nenutil.
No potvrdil jste mi to, co mi řekl můj lékař, že bych se to jako prostě neměla jako podstoupit, že bych to neměla nechat tak, jak je to.
Ano, já s tím plně souhlasím, tam není důvod. Ten myom by rostl v situaci, kdy jste v období reprodukční, protože ženské pohlavní hormony jsou takovým tím výživným působkem, který ty myomy v podstatě nutí k růstu a ve chvíli, kdy přestane menstruace, protože vyhasne funkce vaječníků, hormonální funkce vaječníků, tak ty svalové uzly skutečně většinou zůstávají v té velikosti, nebo se naopak zmenší.
Tak stačí vám taková odpověď,
děkuji
paní
vám.
Irenko?
Stačím a děkuji pěkně.
Mějte se krásně.
Naschledanou.
Tak, pane doktore, vy jste vlastně odpověděl i více ženám, které jsou po klimakteriu, které problémy žen v klimakteriu ještě můžete odhalit vlastně tou ambulantní hysteroskopií?
Já bych asi apeloval na všechny posluchačky v jednom konkrétním bodu. Svalové uzly tady zazněly, ale to je věc, kterou sleduje gynekolog. Já však varuji před jinou věcí. Jakékoliv zakrvácení, zašpinění, nejasného původu, ať už je to přímo z pochvy, že ta pacientka vidí, že to jde z pochvy, anebo zakrvácení, které vychází z této oblasti, ale pacientka si není jistá, tak by se mělo vždycky ověřit. Ten důvod je jednoznačný, prostě takovéto zakrvácení může být jediným slabým signálem toho, že v té děloze se něco děje. A nemusí to být vždycky jenom polypy, které svým způsobem ve velké většině případů jsou neškodné. Může to být známka předrakovinných změn, v krajním případě počínající rakoviny těla děložního a to už je velice závažná záležitost. A právě díky hysteroskopii, díky této endoskopické metodě my umíme do dělohy nakouknout, prohlédnout, najít i velice malé ložisko, které by normálně uniklo na ultrazvuku, z toho odebrat vzorky. A právě včasná diagnóza, včasné zjištění rakoviny děložního je potom řešitelné prostým odstraněním dělohy bez toho, aniž by bylo nutné následně podstoupit například radiochemoterapii a to se všichni bez zbytku určitě velice bojíme.
No a když naše posluchačky nechtějí absolvovat tu hysteroskopii tedy pod narkózou, my lajci, jak to nazýváme, tedy v celkové anestezii, tak kam za vámi mohou přijet? Vím, že do Hlučína.
My máme v podstatě dvě velká pracoviště. Jedno, jak jste zmínila, je v Hlučíně a druhé máme v Havířově. Nicméně, pokud někdo chce se dozvědět víc o metodě nebo se dozvědět něco
co to vlastně obnáší?
Ano, tak najde na edukačních internetových stránkách, které provozujeme ambulantnihysteroskopie.cz, kde se snažíme odpovědět i na nejčastější dotazy pacientkám, najdou na nás samozřejmě tento kontakt.
Ještě velice zajímavá zmínka tady padla v minulém vstupu, že tuto vyšetření provádíte i v případě neplodnosti, což je také taková záležitost, kterou mnohé ženy v dnešní době řeší. Co tam vlastně tedy zjistíte při té ambulantní hysteroskopii stran neplodnosti?
Děložní faktor neplodnosti tvoří zhruba 8 až 10 % případů, kdy žena nemůže otěhotnět, anebo opakovaně potrácí. Může to být vrozená vývojová vada děložní, přepážka v děloze, srůsty v děloze a samozřejmě i zmíněné endometriální polypy, které pokud by v děloze byly a na ultrazvuku nemusí být vždycky vidět, tak fungují jako takové nedokonalé antikoncepční tělísko, tedy to embryo, které by se do dělohy dostalo, prostě nemá úplně ideální podmínky pro to, aby se uchytilo. Právě tím, že do dělohy nakoukneme, tak umíme naprosto většinu těchto věcí buď to dobře oddiagnostikovat, anebo vyřešit. A je tady ještě další věc, kterou děláme ambulantně, pokud by pacientka projevila zájem nebo lékař toto doporučil, tak umíme alespoň té screeningové metodě zjistit ještě průchodnost vejcovodu, což je druhý velice zásadní faktor, který může ovlivnit plodnost či neplodnost ženy.
Tak, my teď opět dáme prostor našim posluchačkám k případným dotazům. Volat mohou na číslo 59 611 22 66 a mezi tím si pustíme chvilku hudby.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
A tématem je ambulantní hysteroskopie. Pokračujeme v debatě s mým hostem, doktorem Petrem Kovářem, který je specialistou na tento lékařský výkon. My jsme probrali klimakterium a hysteroskopii, neplodnost a hysteroskopii a vy jste ale říkal, že můžete upravit i polohu nitroděložního tělíska.
Ano, to je jedna z obrovských výhod ambulantní hysteroskopie, protože před érou ambulantních hysteroskopických výkonů nebylo takovým pacientkám v podstatě co nabídnout. Pokud měla zavedené tělísko a to tělísko zlobilo, ať už to bylo normální tělísko, nehormonální, anebo takzvaný hormonální děložní systém, tedy hormonální tělísko, tak je to asi obecně spíš zafixováno mezi běžnými lidmi, a to tělísko zlobilo, tak v celkové anestézii v podstatě lékař neuměl udělat nic jiného, než tělísko vyndat, odstranit, potom provést něco v děloze a další tělísko nové se muselo zavádět, pokud by ho pacientka chtěla s nějakým odstupem. My ambulantně umíme do té dělohy kouknout, to tělísko tam přitom je, my kolem něj projdeme, uděláme to, co je zapotřebí a to tělísko tam ve velké většině případů necháváme. Naše zkušenost je taková, využíváme to v několika rovinách. Za prvé, pokud to tělísko se poposune, z jakéhokoliv důvodu, my ho umíme navrátit do té původní polohy a tím vyřešíme 90% problémů. 9 z 10 žen, které mají předtím potíže, tímto ty potíže ztratí. I když tělísko leží správně, tak nikde zaprvé není řečeno, že kolem něj se nemůže objevit něco, co tam být nemá. I někdy i velice závažného. A to my umíme odebrat, oddiagnostikovat. Za další, kolem toho tělíska, zejména hormonálního, může sliznice vyrůst do podoby, které potom zlobí. To znamená, ta pacientka dlouhodobě špiní a to určitě není žádná výhoda. Když laicky řečeno uděláme kolem toho tělíska úklid, tak v podstatě 60% pacientkám, 6 z 10 skutečně pomůžeme. A snad poslední věc, kterou zmíním, je situace, kdy skutečně tělísko z jakéhokoliv důvodu naopak je zadrženo v děloze a gynekolog jej chce vytáhnout, ačkoliv to nejde, protože ta vlákna, která by měla normálně čouhat do pochvy, jsou vtaženy dovnitř do dělohy. V tu chvíli my pod optickou kontrolou ta vlákna umíme najít. Není třeba pacientku týrat tím, že to hledáme v děloze naslepo a to tělísko velice elegantně a velice rychle bezbolestně vytáhnout.
Zmínili jsme výhodu, že ambulantní hysteroskopie se provádí bez celkové anestezie. A teď, jak tak o tom hovoříme, některé ženy to může ale paradoxně stresovat. Možná se bojí, že to bude bolet. Jak byste takové vystrašené pacientky uklidnil?
Je pravdou, že pohlednout do tak intimního orgánu, jako je děloha, není to samé jako navštěva holiče nebo navštěva maséra. Je to operační zákrok, kde i když se snažíme, tak to skutečně nemusí být vždycky úplně příjemné. Naše zkušenost a ta činí opravdu těch 2000 pacientek ročně je taková, že 50% pacientek to vnímá naprosto v pohodě, lépe než jakoukoliv menstruaci. A jsou naopak překvapeny a tvrdí, že ten strach byl mnohem větší. 48% pacientek to vnímá s určitým diskomfortem, ale ten je srovnatelný v krajním případě s nepříjemnou menstruací. U 2%, to znamená u 1 z 50, a většinou jsou to šarmantní dámy ve věku 65, 70 a více roku, které už 20 let nemenstruují, tam to skutečně nepříjemné může být. Ale máme v záloze lokální umrtvení, tak jak u zubaře se umrtvuje zub, tak my umíme opíchnout tu dělohu a takovéto úpravě to už naprostá většina pacientek bez větších problémů zvládne.
A i po té lokální anestezii pak v klidu mohou odejít hned domů?
Když půjdete, paní redaktorko, k zubaři, on vám opíchne zub, tak taky půjdete hned.
Šla jsem do práce.
To vidíte, naše zubu. Pacientky taky chodí hned do práce a není jich vůbec málo.
Tak to zní velmi dobře.
Já snad zmíním jenom spektrum těch pacientek, které jsme ošetřili. Nejmladší měli 14 roků. Máme v tom souboru pacientek mnoho pacientek, které měly zachovanou panenskou blánu. Nám to nevadí, my ji necháme zachovanou. Ať už jsou to ženy, dívky, které ještě nežijí intimním životem, nebo jsou to ženy třeba, která například se rozhodly dobrovolně, třeba z náboženského přesvědčení, že prostě intimním životem v životě žít nebudou, tak my tu panenskou blánu neporušíme. My dělohu do děly se dostaneme až poté, co si v podstatě přes otvor panenské bláně do pochvy napustíme tekutinu, která nám rozvine tu pochvu jako píst a teprve tam si najdeme dělohu, takhle vjedeme dovnitř, uděláme, co je třeba a všechno zase odstraníme. A třetina pacientek, které my ošetřujeme, tak jsou ženy, které jsou po přechodu. S tím, že nejstarší pacientky, které jsme ošetřovali, měly 92, 94 let. A s nadsázkou řečeno, pro ně byl největší problém k nám dojít. Vylézt na to vyšetřovací stůl a zase s něho slézt.
Tak to jim určitě někdo pomohl.
Určitě rádi pomáháme, samozřejmě.
Určitě rádi. Vy jste hovořil úplně na začátku našeho rozhovoru, věřím, že posluchačky si to pamatují, že když s trochou nadsázky pacientka přijde večer domů a dá si 2 deci vínka s manželem, to znamená, že úplně v pohodě, nemusí jít hned ležet na lůžko a nějakou rekonvalescenci provádět. Nicméně, co před tím zákrokem? Musí být nějaký zvláštní režim před tím, než dojde k té ambulantní hysteroskopii?
V naprosté většině případů si vystačíme s tím, když si pacientka hodinu před výkonem vezme standardní utišující prostředek, jako je brufen, ibuprofen, dneska známý, balgín, v dávce, kterou ji poradíme, to stačí opravdu spolknout hodinu předem, ve chvíli, kdy k nám dojíždí autem. A tady toto prosté ošetření, nebo tady toto prostý lék v podstatě jí pomůže bez větších problémů zvládnout hysteroskopii. Je to stejné, jako kdyby měla bolestivou menstruaci, tak by si na to tyto léky vzala, tak my doporučujeme raději hodinu dopředu, než vyvolat nepříjemný pocit a pak otišit utišujícím lékem.
A co třeba jako aktivity teď po zákroku, jako sport, wellness, intimní život?
Tam doporučuji postup stejný jako při menstruaci. To znamená, pokud žena bude po výkonu trošinku krvácet, a to se stát může, tak určitě nedoporučuji do veřejných bazénů, veřejných výřivek. S intimním životem raději počkat, když tak s kondomem kvůli infekce, jak přestane špinit nebo krvácet, může dělat vše, na co je zvyklá. Co se týká jiných sportů, tam absolutně nemáme žádný problém s tím, aby šla odpoledne třeba běhat nebo jezdila na koni.
Máme ještě přesně minutu. Tak stručně prosím, jaké jsou naše, tedy české pacientky? Teď myslím obecně, z pohledu gynekologa. Důležitost preventivních vyšetření podceňujeme, anebo jsme vzornější než před lety?
Obecně bych řekl, že každá žena je jiná. To je asi základní. Co se týká preventivních kontrol, tam si troufám tvrdit, že tak trošinku žehráme na moderní dobu a trošinku žehráme na rozmazlování, protože my posledních několik let obesíláme pacientky například připomínkovýma SMS-kama, že se objednali, že mají přijít, že jim už chybí preventivní kontrola. Stejně máme plácnu 30% pacientek, které ani na toto nereagují.
A je to škoda, takže apel na těch 30%, nepodceňujte preventivní
neštěstí prohlídky. Nechodí po horách, chodí po lidech. To tady je známý pravidlo a to 100% platí.
A tím bychom ukončili dnešní lékárnu. Milé posluchačky, nebo případně i milí posluchači, já se s vámi v tuto chvíli loučím a velice děkuji panu doktoru Petru Kovářovi za velmi užitečné informace, které se týkaly gynekologického zákroku zvaného ambulantní hysteroskopie. Nashledanou, pane doktore.
Děkuji za pozvání.
Mějte se pěkně, loučí se s vámi Eva Panošová.